Orðið tröll skylt sögnin að trilla og í elstu dæmum það einkum haft illvættir eða fjölkingismenn og nota sem skammaryrði. Mjög snemma þó farið að nota orðið bergbúa þar sem karlinn heitir einnig jötun, risi og þurs en kerlingin flagð, gígur og skessa. Þau í mannsmynd en miklu stærri og hrikalegri og stundum talin einhvers konar eldri kynstofn en mennirnir. Tröll eru því heiðin og þola illa sálmasöng og hljóm í kirkjuklukkum. Þau búa langt upp í hömrum og hellum og lifa mest á dýraveiðum og fiskfangi. Sum þeirra þola ekki dagsljós og verða að steini ef sólin að skína á þau. Þau eru kölluð nátttröll. Tröll eru misjöfnað innræti. Sum eru grimmar og gráðugar mannætur eins og gríla, en önnur góðviljuð og liðsina mönnum að fyrrabragði. Oftast eru þau talin heimsk en nokkur reynast spakvitur. Hvað sem öðru líður eru þau jafnan drenglind og standa alltaf við orð sín. Til orðið tröllatryggð í íslensku máli og það mikið hrós. Bæði skessur og tröllkarlar áttu samt til að ræna eða segja til sín mennska pilta og stúlkur. Ef þau undu sér þar eða tókst ekki að sleppa, urðu börn þeirra svo nefndir blendingar eða hálftröll. Mörgum sögum ber saman að karlkyni trölla væri mjög tekið að hraka á 16. öld en skessur hafi dáið út á 19. öld. Byggðir þeirra voru út allt land og mörg tröll báru nafn.